Täällä ollaan Vuokatin kirkossa taas Alin kanssa ja meillä on Raamattu auki. Käydään rukouksen. Herra, kiitos, että saamme olla tässä. Kiitos, että sinä olet varjellut elämässä, antanut ne kaikki elämän tarpeet, mitä olemme niin kuin todellisesti tarvinneet. Ja sinulta on terveys, sinulta ennen kaikkea pelastuksella. Tule Jeesus nyt keskelemme, anna siunaus sanasi. Me rukoilemme, että se voisi tulla eläväksi meidän elämässämme. Ja vain sinä voit sen henkeyttää ja tehdä, että me saamme sinun sanastasi elämää ja ravintoa. Ja että siitä tulee se sinussa kiinni pysymisen ja sinun juurtumisen, sinussa kasvamisen väline, jonka tähden sanasi olet meille antanut. Missä on myös pyhä totuus. Älä anna meidän astua harhaan, vaan johdata myös tahtoamme ja tekemisiämme, ajatuksiammekin sanasi äärellä. Siunaa jokaista kuulijaa. Amen. Me papit saamme, siis jaamme aika ja on ehtoollista. Se kuuluu työhömme. Eli kutsusta esimerkiksi sairaan luonakodeissa tai vanhan kodeissa. Jotka eivät kirkkoon päässä. Itse käytän sitä edellistä käsikirjaa, joka oli reilu parikymmentä vuotta sitten vielä voimassa edelleenkin, sitä on totta kai lupa käyttää. Ja siinä se rukous, joka valmistaa sairasta ehtoolliselle, kuuluu näin. Kaikki valtias Jumala, rakas taivaallinen Isä, sinä tunnet heikkoutemme, sinä yksin voit meidät pelastaa ja antaa uuden elämän. Vuodata henkesi tämän palvelijasi sydämeen ja anna hänen tulla osalliseksi pyhän ehtoollisesi armosta ja siunauksesta. Virvoita hänen sieluaan, vahvista hänen ruumistaan ja anna hänen pysyä lujana uskossa poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta. Tämä rukous valmistaa sakramentin vastaanottamiseen. Sinä tunnet heikkouteen. Jumala tietää, tuntee kaiken ja kuitenkin hän rakastaa meitä ja tahtoo pelastaa meidän. Ja rukouksessa sanotaankin, sinä yksin voit meidät pelastaa. Ja se on ihmisen elämässä usein se tilanne, kun on ruumiin ehkä hengenkin voimat vähissä. Ja halutaan voimaa ja virvoitusta ja pelastusta, ehkä sillä elämä ihan loppusuora. Sinä yksin voit meidät pelastaa. Silloin viimeistään katse Kristukseen, ja hän sen antaa. Sinä yksin voit antaa meille uuden elämän. Kuka muu? Vuodata siis henkesi tämän palvelijasi sydämeen, ja anna hänen tulla osalliseksi pyhän ehtoollisesi armosta ja siunauksesta. Ja me saamme rukoilla, että me saisimme tänään tulla osalliseksi pyhän sanan armosta ja siunauksesta. Sillä myös sanan edessä ihminen on Jumalan edessä. Jumala antaa, ihminen ottaa vastaan. Ja jos on sakramentista kysymys, edes sakramentin jakajan persoonalla ei ole oikeastaan merkitystä. On ihminen ja pyhä. Ja ehtoollinen on tietenkin matka evästä, niin kuin Jumalan sana ja hengen läsnäolo meidän elämässämme. Virvoita hänen sieluaan. Vahvista hänen ruumistaan. Anna hänen pysyä lujana uskossa, poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta. On yksi nimi, jossa ihminen pelastuu. Tuo nimi on, niin kuin tiedämme, Jeesus Kristus ja hänen työnsä. Ja kerran saamme nähdä hänen kasvonsa. Ja sitä tapahtumaa ja ikuisuutta me katselemme Raamatun ilmestyskirjassa, kun avaamme sen 22. luvun. Alusta. Luen ensin sitä viisi jaetta kirkkoraamatusta. Ja hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumala ja Karitsan valtaistuimesta. Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi 12 hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä. ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Eikä mitään kirousta ole enää oleva, ja Jumalan ja karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä. Ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa. Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa, eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti. Elävän veden virta juoksee tässä näyssä, mikä Johannekselle näytettiin, Jumala ja karitsan valtaistuimesta. Eikö ole aliihmeellistä, että samasta paikasta, Jumalan ja karitsan valtaistuimesta, nuo virrat virtaavat jo nyt meidän elämään. Tästä on myös Raamatussa totta kai monta kuvausta. Jeesus sanoi kerran samarialaisille naisille synkkarin kaivolla: jos sinä tietäisit Jumalan lahjan ja kuka se on, joka sinulle sanoo, anna minulle juoda, niin sinä pyytäisit häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Juutalaisen kansan historiassa hengen läsnäolo ja kosketus on Jerusalemin temppelissä ja nimenomaan sen kaikkein pyhimmässä, mutta myös temppelipalveluksessa ja uhritoimituksessa. Ja niiden ihmisten päällä, esimerkiksi profeettojen, joita Herra erityisellä tavalla kosketti ja antoi heille tehtävän. Maan pakolaisuudessa ikävöitiin Jerusalemiin. Luemme psalmista 42, luen jake 2 ja 3. Niin kuin peura halajaa vesipuroille, niin minun sieluni halajaa sinua Jumala. Minun sieluni janoo Jumalaa, elävää Jumalaa. Milloin saan minä tulla Jumalan kasvojen eteen? Murheeseen saatiin myös vastaus. Samasta psalmista luemme: miksi murehdit minun sieluni, olet minussa niin levoton? Odota Jumalaa, vielä minä saan häntä kiittää hänen kasvojensa avusta. Kerran saamme nähdä kasvoista kasvoja. Jumala on puhaltanut ihmisen elämän hengen, mutta hänen henkensä nyt myös elävöittää ihmisen. Mutta me olemme savea. Mutta jos saamme elää yhdessä hänen kanssaan, joka on kaiken elämän lähde ja ylläpitäjä, mekin saamme elää. Tämä Herran elämä meissä ihmisissä, lähde sisällämme, on jotakin niin suurta ja käsittämätöntä, että voimme pukea sen todellisuutta lopulta vain ylistykseksi. Niin kuin profeetan kirjassa kerrotaan Jumalan kansan historiasta hyvin puhuttelevalla tavalla, luen Jesajan kirjasta sen luvusta 63. Profeetan näkyä tai näkemistä Israelin kansan historiasta, jakeesta 9. Kaikissa heidän ahdistuksissansa oli hänelläkin ahdistus, ja hänen kasvojensa enkeli vapahti heidät. Rakkaudessaan ja sääliväisyydessään hän lunasti heidät, nosti heitä ja kantoi heitä. Kaikkina muinaisina päivinä. Näin profeetta hengen silmin katsoo kansan historiaa, muinaisina päivinä. Mutta, niin kuin tiedämme, kansa eksyi pois. Luen jakeesta 10. Mutta he niskoittelivat ja saattoivat murheelliseksi hänen pyhän henkensä, ja niin hän muuttui heidän viholliseksensa. Hän itse soti heitä vastaan. Luen edelleen. Silloin hänen kansansa muisti muinaisia päiviä, muisti Moosesta. Missä on hän, joka toi heidät ylös merestä? Heidät ynnä hänen laumansa paimenen. Missä on hän, joka pani tämän sydämeen pyhän henkensä? Hän, joka antoi kunniansa käsivarren kulkea Mooseksen oikealla puolella, joka halkaisi vedet heidän edestänsä, tehdäkseen itsellensä iankaikkisen nimen. Hän, joka kuljetti heitä syvyyksissä, niin kuin hevosia erämaassa, eivätkä he kompastelle. Niin kuin karja astuu alas laaksoon, niin vei Herran henki heidät lepoon. Niin sinä olet kansasi johdattanut, tehdäksesi itsellesi kunniallisen nimen. Nyt en sano enempää kuin tämän. Kaiken Jumalan johdatuksen tähtäyspiste ja tavoite on se, mitä meille nyt ilmestyskirjassa näytetään Jumalan kansasta. Ja se on täyttymys. Se on perille pääsy. Herra kuljettaa kansansa tehdäkseen itsellensä iankaikkisen nimen. Hänen kansansa. En tiedä, onko tuo käännös, jonka äsken luin, niin kuin oikein hebreasta käännetty todennäköisesti on. Mutta siinä viitattiin Punaisen meren tai Kaislameren halkaisemiseen. Siis Jumala tekee tällä matkalla vaikka luonnon ihmeitä, niin kuin kerran vedet halkaistiin matkalla Egyptistä kohti luvattua maata, jotta veisi kansansa perille. Mutta hän kuljettaa, ja nyt tulen nykyaikaan, hän kuljettaa meitä myös syvyyksissä, tehdäkseen itselleen kunniallisen nimen. Siis meitä on kuljetettava myös syvyyksissä, missä sitä omaa kunniaa riisutaan pois. Ja Jumalan kunniaa nostetaan esille. Miten hyvä on Herra. Ja kuitenkin niin monelle käy niin kuin sanottiin kerran Juudan kansalleen. Luen sanat Jeremian kirja 17 lukuja 13 ja 14. Israelin toivo sinä Herra. Kaikki, jotka sinut hylkäävät, joutuvat häpeään. Jotka minusta luopuvat, ne kirjoitetaan tomuun. Sillä he ovat hyljänneet elämän veden lähteen, Herra. Paranna minut, Herra, niin minä parannun. Auta minua, niin olen autettu. Sillä sinä olet minun ylistykseni. No, se mikä oli kuitenkin pitkälle salattua Vanhan testamentin kansalle, paljastettiin ja tuotiin ihmisille Uudessa liitossa. Elämän veden virrat avautuvat siellä, missä otetaan vastaan iankaikkinen evankeliumi Jeesuksesta, Kristuksesta. Sillä hän on elävän veden lähde, niin kuin Jeesus syykkärin naiselle sanoi. Ja luomme nyt aramean käännöksestä ilmestyskirjan 22. luvun alusta. Ja hän näytti minulle puhtaan elämän veden virran, joka oli kirkas kuin kristalli. Ja se lähti Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Ja 2. Ja keskellä, kadun vierellä ja virran varrella on elämänpuu, joka tuottaa 12 hedelmää ja antaa hedelmänsä joka kuukausi, ja sen lehdet ovat kansakuntien terveydeksi. Sana on annettu, siis Jumalan sana, kaikille kansakunnille. Ja nyt kootaan Jumalan pyhää temppeliä kaikkien kansakuntien ihmisistä, joita kutsutaan sisälle. Jumalan kolmiyhteyden salaisuus on tässä näyssä kuvattu hyvin mielenkiintoisella tavalla. Siis tuo puhtaan elämän veden virta, eli pyhä henki ja sen virvoittava ja eläväksi tekevä vaikutus, lähti Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Mulle tulee mieleen, kun Ida- ja Lännenkirkko tappelivat aikoinaan varhaisena vuosisatoina siitä, siis kreikkalaiskatolle ja roomalaiskatolle, josta tuli sitten nämä kirkot. Että pitääkö uskontunnustuksesta sanoa, että Jumalan, siis pyhäänkin lähtee isästä, vai sanoa, että lähtee isästä ja pojasta. Melkein tämä ilmestyskirjan perusteella uskaltaa sanoa, että lähtee isästä ja pojasta ei ole ainakaan väärin. Ei tietenkään sekään väärin, että lähtee isästä. Lopulta kaikki palautuu häneen. Eli sana on annettu koko ihmiskunnalle. Synti on sovitettu. Kun Adam ja Eeva houkuteltiin syntiin, muistamme hyvin miten Herra joutui karkottamaan heidät pois sieltä paratiisista. Ja hän sanoi, että ei nyt he ojentaisi vain kättänsä ja ottaisi elämän puusta ja eläisi iankaikkisesti. Sillä syntiä ja onnellista ikuisuutta ei voida sovittaa yhtä. Mutta nyt synti on sovitettu ja täydellinen puhtaus, kun Johannekselle näytetään, on saatu uudessa elämässä. On saatu nauttia elämän puusta ja sen iankaikkisen elämän antavista hedelmistä. Miksi Johannekselle näytettiin, että puun lehdet ovat kansakuntien terveydeksi, kun taivassa kaikki on jo täydellistä, joku kysyi. Kuten jo sanoimme, Herra kokoaa taivaaseen kaikkialta maailman kansojen parista ihmisiä. Evankeliumin sanoma kuuluu kaikille. Ja taivaassa, näin uskomme, ovat kerran näiden kaikkien kansojen edustajat. Ja kansat ovat näin koolla. Mutta mitä tarkoittavat puulehdet, joiden kerrotaan olevan kansakuntien terveydeksi? No puuraamatussa on usein se vertauskuva, mikä on Jumalan kasvattama. Niin kuin koko psalterin kirja alkaa psalmista 1. Autua se mies, joka ei vailla jumalattoman neuvossa, eikä astu syntisten teitä, eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat. Vaan rakastaa Herran lakia ja tutkiskelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Tässä muuten hebrean kielen tuntijat sanovat, että ihan sanatarkasti hebreasta, että Herran laki on hänen ihastuksensa. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojan tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu. Ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Näin voidaan sanoa vain Jumalan kasvattamasta elämästä. Ja Jeesus sanoo, minä olen se totinen viinipuu, tai minä olen se totuuden viinipuu, ja minun isäni, hän on se viinitarhuri. Vaikka taivaassa olemme täydellisen terveitä, olemme sielläkin Jumalan elämän varassa. Ja elämän puun lehdet ovat kansakuntien terveydeksi. Olemme terveyden äärellä, eikä ole muutakaan kirousta. Ilmestyskirja 22.3. jatkaa näkyä. Eikä mitään kirousta ole siellä oleva, ja Jumala ja Karitsan valtaistuin on siinä oleva. Ja hänen palvelijansa palvelevat häntä. Vanha kristillisyyteen kuului usein muukalaisuuden ajatus. Tästä on tehty kirjoja, jossa tuo sana muukalainen tai muukalaisen kotielämä esiintyy. Olemme synnin maailmassa muukalaisia. Todellinen kotimaamme on taivaassa. Eli ihminen voi kokea, ja sanon näin, kokee vierautta sen keskellä, missä suositaan syntiä. Ei kuulla Jumalan lakia, ei huudata häntä avuksi, missä kuljetaan vieraina Jumalalle. Entä Jeesuksen tie, kun synnitön syntyy synnin maailmaan? Kalpean aavistuksen tästä voisi antaa, jos kuvittelemme, että olemme jossakin Jumalan hengen täyttämässä rakkaudellisessa ilmapiirissä. Ja sieltä tulemme ulos pahaa tahtoa olevia. Ihmisten joukko. Se kontrasti tuntuisi valtavalta. Mutta emme voi kuvitella, mitä oli vapahtajan kantaa toisten syntien taakka ja tuomio ristin puolella. Entä vainottu seurakunta? Jos Jeesuksen nimen ja Jumalan tahdon pitämisen tähden, ihminen joutuu vainotuksi. Ilmestyskirja lohdutti aikoinaan vainottua seurakuntaa, mutta olkoon se lohdutus myös meille. Tulee aika, jolloin mitään kirousta ei enää ole. Ja tuo aika on Jumalan taivaassa. Onko sinulla tuo päämäärä mielessä? Varmaan useimmat ihmiset ainakin sanovat näin, että kyllä minä tahdon päästä taivaaseen. Ani harva sanoo, että no en tahdo. Ja ihminen, joka näin sanoo, yleensä ymmärtää jotakin siitä, mikä Raamatun taivas on. ja on siinä mielessä rehellinen, että en oikein nytkään taidon Jumalaa elää. Ehkä hänen siunauksensa jollakin tavoin. Minä olen tie, totuus ja elämä, Jeesus sanoo, mutta hän sanoo myös, että tämä on iankaikkinen elämä, että me tunnemme hänet, joka yksin on totinen Jumala, ja hänet, jonka hän on lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Siis iankaikkinen elämä on siinä tuntemisessa, että me tunnemme Jumalan ja hän tuntee meidän lapsiksi. Ja tunteminen Raamatussa tarkoittaa myös yhteyttä. Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva. Ja hänen palvelijansa palvelevat häntä. Jakesta 4. Ja näkevät hänen kasvonsa ja hänen nimensä on heidän otsissansa. Arameasta. He näkevät hänen kasvonsa ja heidän otsissaan on hänen nimensä. Tämä on kristityn pelastuksen toivo, yhteys. Kerran nähdään kasvoista kasvoin. On taivaallinen Jumalan palvelus. On ylistys ja kiitos. On Jumalan kirkkaus, joka täyttää kaiken. On riisuttu syntipuku ja saatu uusi. On Herran kansa koolla. On taivaallinen temppeli, ei rakennus, vaan Jumalan pyhän. On palvonta enkelien kanssa. On taivaan tehtävät. On, niin kuin Raamatussa sanotaan, Jumalan maja ihmisten keskellä. Koko uusi Jerusalem on siis muodoltaan, mutta myös hengeltään, se kaikkein pyhin. Tämä on aivan muuta toista kuin maailman uskontojen pelastuksen toivo. Näin karkeasti sanottuna idäuskonnossa pelastus on pääsemistä pois. Ei vain tästä maailmasta, vaan myös persoonasta. Ja yleensä opetetaan sitten sulautumista johonkin maailmaan. Ja siis tavallaan häviämistä. Tai sulautumista iso. Entä islamilaisessa maailmassa, joka tunnistaa tämän ihmisen yksilön? Paratiisia kuvataan tämmöisillä hienolla maallisilla nautinnolla. Siellä on valtavat rypäleet ja hyvät kekkerit ja sillä tavalla. Meillä me saamme nähdä vapahtiamme kasvoista kasvoin. Pääsemme Herran luo, pääsemme yhteen. Ja niin kuin Raamatussa sanotaan, että siellä on Jumalan ja Karitsan valtaistuin ja sieltä lähtee se elämän veden virta, joka antaa elämän. Emmekö siis nyt palvelisi Herraa siinä osassa, jonka hän etemme avaa? Jo nuorena poikana, joskus teiniässä, alleviivasi Raamatusta sanat ensimmäisestä Johanneksen kirjasta. Tämä on se todistus, Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen pojassansa. Jolla poika on, sillä on elämä, jolla Jumalan poikaa ei ole, sillä ei ole elämä. Ensimmäinen Johanneksen kirja 5. luku, jakeet 11 ja 12. No, katsotaan menevätkö aikamuodot samalla tavoin arameasta suomeen. Tämä on se todistus. Jumala antoi meille iankaikkisen elämän. Ja nämä elämät ovat hänen poikansa kautta. Ja nyt kääntäjän selitys. Viimeinen sana määrittää lopun monikkomuotoon. Nämä elämät ovat hänen poikansa kautta. Jokainen, joka liittyy poikaan, liittyy myös siihen elämään. Ja jokainen, joka ei liity Jumalan poikaan, hänelle ei ole elämää. Nyt ymmärrämme meidän luennollamme aiemminkin olleen emerituspiispa Aimo T. Nikolaisen sanan, että tämä meidän kristinuskomme on nyt, mutta ei vielä usko. Ja se on ihan hyvin sanottu. Meillä on nyt elämä Kristuksessa. Hän antaa sen nyt meille. Mutta olemme kuitenkin matkalla kohti täyttymystä. Raamatussa itsessään Jumalan kansan matkasaattoa verrataan Israelin kansaan, siis Uudessa liitossa. Ja varoitetaan siitä etenkin hebrealaiskirjassa, että jäätäisi taipaleille. Jumala kutsui kansan Egyptistä. Jumala oli erämaassa kansansa kanssa. Jumala piti heistä huolen, mutta autiomaan helteessä moni luopui kuitenkin pois. Mutta Herran tahto on viedä perille. Ja jos lankeamme, niin nostaa ylös uudelleen ja antaa voimaa jatkaa matkaa. Ja tähän tahtoon ei voi ihminen sanoa kuin halleluja. Mutta jos emme nyt tahdo palvella Herraa, miten toivoisimme tekevämme sitä ikuisuudessa? Eikö tämä oli aika hyvä kysymys? Tämä nousi mulle tämän luennon aikana. Ja mulle tuli kaksi Raamatun kohtaa mieleen, Efesolaiskirjeestä molemmat. Ensimmäisestä luvusta ja 14 ja sitten myös jakeesta 13. Luen ensin kirkkoraamatusta. Hänessä, siis vapahtajassa, hänessä on teihinkin, sitten kuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksen evankeliumin, uskoviksi tultuanne, pantu luvatun pyhän hengen sinette. Sen, joka on meidän perintömme vakuutena. Ja niin edelleen. Ja jää loppuun. Hänen kirkkautensa kiitokseksi. Mutta sama arameasta. Sillä hänen kauttaan te myös kuulitte sitä totuuden sanaa, joka on se teidän elämänne toivon sanoma. Ja te uskoitte häneen, ja teidät on sinetöit siinä pyhässä hengessä, joka oli luvattu. Ja nyt luen seuraava jaan, Efesolaiskirja 1.14 kokonaan. Se, joka on se meidän perintöosamme vakuus, niiden lunastusta varten, jotka elävät, ja hänen kunniansa kirkkautta varten. Tämä liittää uskovan nyt hetken tulevan kirkkauden toivoon. Meitä kutsutaan toki jo nyt elämään Jumalan kunnian kirkkautta varten. Mutta se lopullinen päämäärä on tämän toteutuminen kirkkaudessa. Siksi sitä sanotaan Raamatussa myös Jumalan perinnöksi. Ja tämä on myös elämän suurin tarkoitus. Kirkastaa Herraa. Toimittaa hänen antamiaan tehtäviä. Mutta se on myös itsensä kuolettamisen tie. Jätämme sen toisen Efesolaiskirjan kohdan luennon loppupuolelle ja katsomme ensin ilmestyskirjan selitysjaksomme viimeisen jakeen. Olemme luvun 22 jakeessa 5. Ja se kuului kirkkoraamatusta, eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa, eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti. Kyse on todellakin uuden taivaan ja uuden maan ja pyhän kaupungin uuden Jerusalemin elämästä. Mitä se on? Siitä meille on kerrottu aivan riittävästi Raamatussa. Siellä on Herra. Nyt luen saman arameasta käännettynä. Eikä yötä ole siellä oleva. Eikä heille tarvita valoja ja lampuja, eikä auringon valoa. Sillä Herra Jumala valaisee heitä. Ja on heidän kuninkansa aina ja iankaikkisesti. No, mutta oli tykkää tästä aramean käännöksestä. Palaan tähän vielä. Raamatussa kyllä puhutaan pelastuksesta ja näistä hallintavallan asioista, mutta niihin liittyvät profeettalliset sanat liittyvät käsittääkseni maanpäälliseen valtakuntaan ja sen elämään. Tyydytään, ystävät, aramean käännöksen tietoon uuden Jerusalemin elämästä. Sillä Herra Jumala valaisee heitä ja on heidän kuninkaansa aina ja iankaikkisesti. Tämä kreikan kautta mun oli taivaan todellisuuteen pikkusen vaikea niin kuin sovittaa sitä, että siellä sitten me hallittaisiin, koska kaikessa hallitsee Herra. Sanon aiemmin, että mieleen tuli kaksi kohtaa Paavali Efesolaiskirjasta. Katsomme niistä Efesolaiskirjan 4.30. Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Ja aramean kautta. Älkääkä murehduttako sitä Jumalan pyhää henkeä, jolla teidät on sinetöity lunastuksen päivää varten. Lunastuksen päivää varten. Kaikki tähtää siihen. Sielumme ja ruumiimme. Ihmisen lunastuksen. Se olkoon meidän tähtäyspiste. Luen lopuksi toisen Johanneksen kirjan jakeen 2 ja 3. Ensin kirkkoraamatusta. Totuuden tähden, joka meissä pysyy ja on oleva meidän kanssamme iankaikkisesti. Eikö ole ihanasti sanottu? Edelleen. Armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Jeesukselta Kristukselta, Isän pojalta, joka on oleva meidän kanssamme totuudessa ja rakkaudessa. Ja nyt sama aramean käännöksestä. Koska se totuus on sellainen, joka pysyy meissä ja meidän kanssamme iankaikkisuudelle. Olkoon meidän kanssamme siunaus ja armo ja rauha Isältä Jumalalta ja meidän Herraltamme Messialta, Isän pojalta, Jeesualta Messialta, Isän pojalta, totuudessa ja rakkaudessa. Tähän mulla kuule, se luento jo päättyy. Kiitos Herra näistä sanoista. Pidä meidät raukat syntiset ihmiset niin totuudessa ja rakkaudessa sinun armossa ja pyhän hengen osallisuudessa. Sillä vain siellä on elämä, mutta me tarvitsemme sitä. Me janoamme sitä läsnäoloa ja elämän johdatusta ja siunausta, mutta myös sen pois panemista meissä, mikä estää sinun armosi ja täyden rakkautesi toteutumista meissä tällä elämän matkalla. Sinä Jeesus olet luvannut olla oppaamme, olla voimamme, meidän matkasauvamme, meidän puhtautemme. Ole myös meidän ilomme, tarkoituksemme ja näkökykymme. Tässä ajassa monet asiat ahdistavat meitä. Tulevaisuus on monen pilven peitossa. Moni huokailee sielussaan, että mitä on tulossa. Mikä on se aika, jonka sallit niin kohdata meitä? Kiinnitä meidän mieli taivaaseen ja anna varma luottamus siihen, että tämän ajan keskellä sinä tahdot ja teet niin, että vuodatat meihin henkesi. Annat meille siunausta, voimaa ja iloa elämään ja pidät meistä huolen. Tätä rukoilemme myös läheisille ihmisillemme ja seurakunnille. Ja yhteisölle, jotka kokoontuvat eri puolilla Suomea ja maailmaa, myös niille, jotka ovat nyt erityisen ahtaalla. Kaikille tämän luennon kuulijoille. Koko Herra, koko meidän elämän piiriimme. Ja kiitos, että sinun sanasi ihmeellisellä tavalla virvoittaa ja antaa hengellistä näkökykyä ja nostaa meitä kuitenkin näiden arjen huolten yläpuolelle, mutta meidän tehtävämme on tässä arjessa. Se on, että meidän elämässämme toteutuisi jotakin siitä, kun Efesolaiskirjasta luemme. Että kun sinä saat pukea meidät siihen sota-asuusi, silloin voimme taistella kaikkea pahaa ja syntiä vastaan. Silloin voimme kaiken toimitettuamme seistä ja pysyä pystyssä ja niin kuin aramean kautta luemme, niin kuin olla asemissamme, joihin sinä olet, Herra, meidät asettanut elämään ja vaikuttamaan. Niissä asemissamme rukoilemme niihin henkesi läsnäoloa ja johdatusta kaikkiin elämän tehtäviin ja rohkeutta käydä niihin, mutta myös iloa matkan varrella. Kiitos Herra, taivuta sielumme vaikeuksien keskellä ylistämään sinua ja kiittämään toimeentulosta, armon lahjasta ja ihmeellisestä läsnäolostasi elämässä. Ja salli se nostaa tosiaan meidän mieli yli kaiken mustan, ja että saamme voiman elämän rohkeuden. Meidänkin elämässä me voisi toteutua niin kuin sinä rakas vapahtaja meille evankeliumin sanassa sanot, kun te näette tämän kaiken tapahtuvan, niin nostakaa pään. Teidän vapautuksenne hetki on lähellä.